Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци за първото три месечие на 2016 година под общо заглавие «Бунт и изкупление».
Урок 3.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Ето аз съм с тебе и ще те пазя където и да идеш. И ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говори. Битие, 28 глава, 15 стих.
Историите на хората след грехопадението задълбочават темата за измамата и нарушените взаимоотношения, случили се за пръв път в Едем. Конфликтът вече се разпростира по цялата земя и става все по-разнолик. В сюжета с Каин и Авел поклонението пред Бог се превръща в катализатор на противопоставяне и смърт, повтарящ се мотив в историята. Разказът за потопа разкрива как бунтът и грехът води до унищожаването на всичко, което Бог е създал. Грехът не само изражда творението, той го убива. Опитността на Авраам е сериозно насърчение в този конфликт, тъй като Бог заявява готовността си лично да поеме последиците от бунта. Той ще се превърне в наш заместник. След това в историите за Яков и Исав, за Йосиф и неговите братя, виждаме задълбочаването на нарушените взаимоотношения. Те се превръщат в средство, използвано от Сатана за разрушаване на семейните и родовите общности. Но във всичко това продължава да присъства Божията вярност, тъй като той откликва и се грижи за своите изтързани чеда.
Неделя. Каин и Авел. Прочетете Битие, 4 глава, 1 до 15 стихове. Как тази история ни разкрива колко дълбоко се е вкоренил грехът?
Битие, 4 глава, от 1 до 15 стихове. Ядам позна жена си Ева и тя зачна и роди Каин. И каза, с помощта на Господа придобих човек. Роди още и брат му Авел. Авел пасеше стадото, а Каин беше земеделец. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му, а на Каин и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ рече на Каин, защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. А Каин каза това на брата си Авела.
И когато бяха на полето, Каин стана против брат си Авел и го уби. И Господ рече на Каин, къде е брат ти, Авел? А той рече, не зная, пазач ли съм аз на брат си? И рече Бог, какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към мен от земята. И сега, проклеци от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка. Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си. Бежанец и скитник ще бъдеш на земята. А Каин рече на Господ. Наказанието ми е толкова тежко, че не мога да го понеса. Ето гониш ме днес от лицето на тази земя. Ще съм скрит от твоето лице и ще бъда бежанец и скитник на земята. И тъй всеки, който ме намери, ще ме убие, а Господ му каза. За това, който убие Каин, нему ще се отмъсти седмократно. И Господ определи белег за Каин, за да не го убива никой, който го намери.
Ева изпитва огромна радост от раждането на Каин. Напълно е убедена, че току-що е родила избавителя, обещан в Битие 3.15. С помощта на Господа придобих човек. Буквалният превод на текста гласи. Направих човек, Господа. Така още съвсем в началото ни се разкрива. Ева смята, че е родила обещание от Господа. Нищо не ни е казано за радостта от детството на Каин и за новите преживявания на първите родители, за тяхното щастие от израстването на първото им бебе. Сюжетът бързо прескача до второто раждане и след това до двамата млади мъже, които се покланят на Бога. Но както твърде често се случва, различията в поклонението водят до трагедии.
Прочетете Битие, 3 глава, 9 и 10 стихове и 4 глава, 9 стих. Сравнете реакцията на Адам и реакцията на Каин, когато Бог ги пита защо е съгрешил всеки един от тях. Кое е сходното и кое е различното?
Битие, 3 глава, 9 и 10 стих. Но Господ Бог повика човека и му рече: «Где си?» А той рече: «Чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол и се скрих». Битие, 4 глава, 9 стих. И Господ рече на Каин: «Где е брат ти Авел?» А той рече: «Не зная. Пазач ли съм аз на брат си?»
Обърнете внимание на разликите в реакциите на Адам и на Каин. Адам изглежда объркан, изплашен и засрамен, а Каин е ядосан, циничен и готов за бунт. Вместо да предложи някакво нелепо извинение като Адам, Каин заявява отявлена неистина. Но в отчаянието се запалва и искрица надежда и оптимизъм. С раждането на Сит, Ева отново смята, че е родила обещания. Името Сит произлиза от израза «да поставя» или «да сложа», същия като текста в Битие 3.15 за Избавителя, който ще бъде поставен, за да предизвика змията и да измаже главата. В по-нататъшен паралел с Битие 3.15 Ева описва новия си син като семето, заместващо Авел. Така дори след толкова отчаяние и болка и в разгръщането на великата борба, хората все още се вкопчват в надеждата за избавление. Ако не е няма, какво друго ни остава?
Представете си скръпта на Адам и Ева заради смъртта на техния син, която сама по себе си е достатъчно силна, без да добавяме факта, че е причинена от другия им син. По този начин те губят две свои деца. Как бихме могли да научим трудния урок, че грехът води до последици, простиращи се далеч отвъд непосредствената грешна постъпка? Понеделник. Потопът. Прочетете Битие, 6 глава, 1 до 13 стихове. Как още по-ярко е изразена великата борба между доброто и злото тук?
Битие, 6 глава, от 1 до 13 стихове. Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. И тогава рече Господ: «Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. В блуждаенето си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години». В ония дни се намираха изполините на земята, а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си.
И Господ каза: «Ще изтребя от лицето на земята човека, когато създадох. Хора, зверове, влечуги и въздушни птици, понеже се разкаях, че ги създадох. А Ной придоби Господното благоволение. Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Той ходеше по Бога. И Ной роди три сина – Сим, Хам и Яфет. И земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие. И Бог видя земята и ето тя бе развратена, защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. И рече Бог на Ной: «Краят на всяка твар се предвижда от мен, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова ето, ще ги изтребя заедно с земята».
При потопа наблюдаваме огледално обръщане на конкретни Божии действия от сътворението. Много от елементите, които Бог е разделил, сега отново се събират. Водите отгоре и водите отдолу, сушата и морето, морските риби, въздушните птици и всички живи сухоземни животни се събират заедно. Земята като че ли се връща към първоначалното си състояние – пуста и неустроена. Въпреки привидната победа на силите на злото, Божията творческа сила все още действа. Той поема инициативата за новото творение, като отново разделя различните елементи. Първо отделя Ной, праведен и безупречен мъж, от хората на онова време, чието нечестие е огромно и всяка тяхна мисъл е зла, покварена и насилническа. След това възлага на Ной задачата да построи огромен кораб. После отделя малка група хора, птици и животни и ги поставя на сигурно място в кораба, за да могат да оцелеят при предстоящото бедствие. Благодарение на Божията благодат, животът оцелява и от развалините на стария свят се въздига нов. Това е ново творение. Но то също не би могло да се нарече съвършено. Малко след потопа, когато Ной и семейството му отново се устройват на земята, си припомняме крехкостта на човешката доброта. Ной се напива и се случват срамни неща. Така дори един от героите на вярата преживява своите лоши моменти. Великата борба продължава не само в глобален мащаб, но и в сърцата на отделните личности.
Библията описва потопа като заличаване на целия живот. Подобно на тази всеобхватност, на други места в Библията се описват действията на Изкупителя, който прощава греховете. Или животът ни ще бъде заличен, или нашите грехове. Как тази поразителна реалност разкрива колко черно-бял всъщност е проблемът? Вторник. Авраам.
Макар Авраам, първоначално познат като Авраам, да е известен със своята вярност, житейският му път по-скоро ни разкрива Божията вярност спрямо него. Бог на два пъти уверява Авраам, че ще има син. За първи път му го обещава, когато е на около 75 години, а около 10 години по-късно повтаря своето обещание. И накрая, след голямо препъване от страна на Авраам, детето на обещанието, детето на завета, се ражда и това разкрива Божията вярност към неговия понякога колеблив слуга.
Прочетете Битие 22 глава, 1 до 19 стихове. Каква надежда ни е разкрита тук по отношение на цялата велика борба?
Битие 22 глава, от 9 до 19 стихове. И като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там жертвеник, нареди дървата и като върза сина си, простря ръката си, та взе ножа да заколи сина си. Тогава ангел Господен му викна от небето и рече, Аврааме, Аврааме! И той рече, ето ме! И ангелът рече, да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мене и сина си, единствения си син. Тогава Авраам, като подигна очи, видя и ето зад него един овен, вплетен с рогата си в един храст. И Авраам отиде, взе овена и го принесе в всеизгаряне вместо сина си. И Авраам наименува това място Йеова Ире, т.е. Господ ще промисли. И според това се казва и до днес, на хълма Господ ще промисли. Тогава втори път ангел Господен викна на Авраам от небето и рече, «В себе си се заклевам, казва Господ, че понеже си сторил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, защото си послушал гласа ми. И тъй Авраам се върна при слугите си и станаха та отидоха заедно в Вирсавее и там Авраам се настани в Вирсавее.
Бог заповядва на Авраам да заколи сина си, за да запечата в ума му реалността на Евангелието, както и да изпита вярата му. Агонията, преживяна през тъмните дни на този страшен изпит, е допусната, за да вникне той отличен опит, поне малко във величието на жертвата, дадена от Всевишния Бог за изкуплението на човека. Никой друг изпит не би могъл да причини на Авраам такава душевна мъка, както пожертването на сина му. Бог предава сина си да понесе смъртна агония и срам. На ангелите, свидетели на смирението и душевната мъка на Божия син, не е позволено да се намесят, както в случая с Исак. Няма такъв глас, който да извика «Спри!», за да спаси падналия род, царят на славата отдава живота си. Какво по-силно доказателство за безкрайното съчувствие и любов на Бога може да бъде дадено? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Римляни 8 глава 32 стих.
Изискането от Авраам жертва не е само за неговото добро, нито само за доброто на следващите поколения. Тя е и за получение на безгрешните, разумни същества от небето и от другите светове. Полето на борбата между Христос и Сатана, полето където е изработен планът на спасението, е учебник на Вселената. Тъй като Авраам показва недостатъчна вяра в Божиите обещания, Сатана го обвинява пред ангелите и пред Бога, че не е изпълнил условията на завета и не е достоен за неговите благословения. Бог иска да докаже пред цялото небе верността на своя слуга, да покаже, че не може да бъде прието нещо по-малко от съвършено послушание и да разкрие още по-пълно плана на спасението.
Сряда, Яков и Исав.
Борбата между Божиите намерения и бунта на отделния човек продължава да се задълбочава в историята за Яков и Исав. Според древния обичай, първородният син би трябвало да получи благословията на бащата, право по рождение, преди неговата смърт. Това включва голяма част от семейните придобивки. По този начин най-големият син става отговорен за благоденствието на рода. Исав мрази брат си Яков, след като си измама бива лишен от тази голяма чест и планира да го убие след смъртта на своя баща. Ревека изпраща Яков надалеч с идеята, че като минат няколко дни, всичко ще се оправи. Тези няколко дни се превръщат в 20 години и Ревека никога повече не вижда Яков.
Прочетете Битие 28 глава 12 до 15 стихове. Каква велика надежда се съдържа в този сън?
Битие 28 глава 12 до 15 стихове. И сънува, и ето стълба изправена на земята, чието връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. И Господ стоеше над нея и каза: Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исаака, земята на която лежиш ще дам на теб и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък. Ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг, и чрез тебе и чрез твоето потомство ще се благословят всичките племена на земята. Ето аз съм с тебе и ще те пазя където и да идеш и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих.
Като повтаря обещанията, дадени на Авраам, Бог уверява Яков, че намеренията му са непроменими. Въпреки че действията на Яков като че ли пренебрегват неговия план, Бог все още направлява живота му. Но Яков трябва да понесе 20 години на лъжи от страна на своя тъст, първо в брака си, след това и в заплащането. Може би изглежда странно, но всички тези години на служене за жените му преминават като няколко дни, именно колкото Ревека е смятала, че Яков ще е далеч от нея. Когато Яков решава да се завърне от дома, първо го посреща Лаван, а после Исав изпраща 400 мъже, за да го посрещнат. И двете действия застрашават живота му. И Бог трябва да се намесва на два пъти, за да спасява този живот. Първо чрез съня на Лаван, когато му казва да не посяга на Яков, а след това в лична среща с Яков, за да се бори с него и да го усъкати. Гледката на куцащия Яков, който се подпира на тоягата си, сигурно е впечатлила Исав. Тя показва, че Яков вече не представлява заплаха. Предварително изпратените подаръци и внимателно подбраните от Яков думи, като че ли изчистват враждата между двамата братя. Последният път, когато ги виждаме заедно, е на погребението на баща им. Така, след погребението, всички първоначални намерения на Исав да убие брат си вече са забравени.
Четвъртък. Йосиф и неговите братя.
Също както Яков заслужава много по-лоши неща от брат си Исав, след като се отнася по такъв начин с него, историята за Йосиф и неговите братя разкрива подобни отношения. Тук отново виждаме да се мразят брат с брата, защото към единия е показано по-голямо благоволение, отколкото към другия. Разноцветната туника не е направена просто от различни ивици парцали. Думата в оригинала загатва, че това е скъпа роба, носена от царски особи и обикновено покрита с богата бродерия и разноцветни шевове, за чието изработване е необходима около година. След това, когато Йосиф разказва своите сънища на братята си, това поражда още повече завист и омраза. Затова те правят заговор да се отърват от него при първа възможност. После вероятно са се поздравили колко лесно се е оказало премахването му от техния живот. Но никой не подозира как Бог ще използва тази ситуация, за да ги спаси години по-късно.
Прочетете Битие 45 глава 4 до 11 стихове. Коя е по-голямата картина, която Йосиф вижда? Каква е главната му фокусна точка?
Битие 45 глава 4 до 11 стихове. Тогава Йосиф рече на братята си: «Елате близо до мен, моля ви!» И те се приближиха. И рече: «Аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота. Защото вече 2 години гладът върлува страната, а остават още 5 години, в които не ще има ни оране, ни жетва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И тъй, не ме изпратихте вие тук, но Бог, който ме и направи отец на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. Бързайте, идете при баща ми и му речете: така казва синът ти Йосиф: Бог ме постави господар на целия Египет. Ела при мен незабавно. Ти ще живееш в Гесенската земя и ще бъдеш близо при мен. Ти, чадата ти и внуците ти, стадата ти, добитъка ти и всичко, що имаш. Там ще те храня, защото остават още 5 години на глад, за да не изпаднеш немотия, ти, домът ти и всичко, що имаш».
Помислете какво ли е минало през ума на Йосиф като момче в окови, вървящо зад камилите и с поглед обърнат към хълмовете на дома на своето детство, които изчезват в далечината. А след това, изложен на пазара за роби, където любопитните купувачи го унижават същателните си прегледи преди да надават за него. Мнозина са се отказвали от вярата заради по-малки унижения или страдания от това. Йосиф би могъл да избере пътя на огорчението и бунта срещу Бога, но вместо това решава да затвърди вярата си сред тази мъчителна битка. Великата борба се разиграва в собствения му живот по твърде драматичен начин. Той скоро става съпричастен към домакинството на един от най-важните военни мъже в страната и чрез Божието благоволение спечелва доверието му. Накрая робът става управител на Египет.
Въпреки невероятната семейна неразбория, разкрита в тази история, въпреки коварството и злото, разказът завършва щастливо. Но как бихте запазили вярата си ненакърнена и бихте имали любезно отношение, когато нещата при вас като че ли не вървят към такъв добър брат, както се случва при Йосиф? Петък. Разширено изучаване.
Всички тези истории показват, че без съмнение животът на земята сред великата борба не винаги се подрежда така, както бихме желали. Например, Адам и Ева в никакъв случай не са вярвали, докато държат в прегръдките си своите новородени бебета, че едното ще убие другото. Когато се омъжва за Моисей, Сепфора определено не си е представила бъдещето, което преживява по-късно. А смятате ли, че семейният живот на Лия е това, за което е мечтала като неомъжено момиче, а младият Еремия, каквито и надежди и амбиции да е имал, със сигурност не е предполагал, че ще бъде унижен, бичуван и считан за предател от собствения си народ. А нима Давид и Вицавее не биха предпочели по-различен сценарий от този, който в крайна сметка се разиграва. Урия със сигурност би го предпочел. Ами Исус? Разбира се, Исус идва на земята, за да умре. В това е цялата идея. Но неговата човешка страна, естеството родено от същата пръст като нас, извиква в Гецимания: «Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша». Да бъде бичуван, усмиван и растнат на кръст на 33 годишна възраст, със сигурност не е нещо, за което който и да е човек би се надявал. Разбира се, животът може да ни прави мръсни номера. Но това не бива да ни изненадва, нали? Какво друго бихме могли да очакваме от един пропаднал грешен свят? Рай? Едем отдавна не съществува. Но той ще бъде възстановен. И когато това стане, пропастта между нашия живот сега и живота ни тогава ще бъде много по-голяма, отколкото пропастта между онова, за което се надяваме, и това, което получаваме тук и сега.
Въпроси за разискване. Първо, кои са съществените различия между по-скромните родни братя и сестри, които държат на вярата в Бога, и тези, които не осъзнават нуждата си от нея? Второ, как е възможно да се стигне до едно по-позитивно утре, когато конфликтите и ревността между братята и сестрите изглежда вземат връх над Божия план за семействата днес? Какво би могло да се направи за семействата във вашата църква, за да им се помогне да осъзнаят по-великия Божий план за тях?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.